Un pastor celebru a făcut următoarele observații referitoare la denaturarea familiei. În zilele noastre, spunea el, căsnicia preocupă mai mult decât orice altceva. Așa se face că de-abia mai putem citi, predica sau studia. Am văzut multe cupluri căsătorite, spunea el, manifestând o pasiune atât de puternică încât păreau că sunt pe punctul de a se mistui de dragostea ce și-o purtau unul altuia. Însă după o jumătate de an, unul îl părăsea pe celălalt. Am cunoscut oameni care și-au devenit ostili unul altuia după ce au adus pe lume 5 sau 6 copii, fiind astfel legați unul de celălalt, nu doar prin căsătorie, dar și prin rodul unirii lor. Și totuși s-au despărțit. Pastorul acesta faimos nu e un contemporan, a trăit ceva mai de mult, numele lui este Martin Luther. Ceea ce spune el pare a fi spus de un predicator de astăzi. Însă ceea ce spune el demonstrează că niciodată familia nu a fost scutită de atacurile care au venit din partea lui Satan și care au venit din partea societății, care au venit din partea lumii. Astăzi suntem tot mai conștienți de atacurile puternice care se duc împotriva acestei instituții fundamentale a oricărei națiuni, a oricărei biserici, care este familia. Pe zi ce trece, societatea parcă se destramă tot mai mult și viața familiilor se erodează pe zi ce trece. Totul pare a fi un haos. Și la 2 Timotei, capitolul 3, Apostolul Pavel vorbea despre zilele pe care noi avem privilegiul să le trăim. Să știți, 2 Timotei, capitolul 3, versetul 1, să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele sau vremuri de criză. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori. Fiți atenți acum la subliniere. Neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească. Unii traducători chiar traduc aici fără dragoste familială. Neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați. Și ca o concluzie, Apostolul Pavel spune că societatea ultimei generații va fi caracterizată de 2 caracteristici majore. Iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, asta este una, și a doua, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Și sfatul pe care îl dă lui Timotei este: depărtează-te de oamenii aceștia. Și apoi continuă spunându-i: tu fii treaz în toate lucrurile, tu fii altfel, nu fii așa cum este lumea. O mare provocare este astăzi pentru familiile creștine și trebuie să fim gata să răspundem acestei provocări. Se încearcă ca anormalitatea să fie prezentată ca normalitate și normalitatea să fie luată în râs. Și biserica și familia creștină este provocată să răspundă. Ce va face? Se va conforma filozofiei de gândire a acestei lumi, filozofie care este zidită pe conceptul umanismului secular, sau ne vom conforma cuvântului lui Dumnezeu? Pe alocuri, biserica a început să cedeze. Și pe alocuri, biserica a deschis ușa pentru lucruri care n-ar fi trebuit vreodată nici măcar să intre în discuție. Și avem o problemă mare astăzi, pentru că biserica devine infectată cu bolile lumii și începe să adopte spiritul veacului. Și ni se pare că nu suntem destul de descuiați la minte, dacă nu suntem atât de toleranți cât ar trebui să fim. Și la unii chiar ne este teamă că vom fi catalogați drept rămași în urmă. Și vom fi, nicio problemă. Aș vrea să înțelegem că Dumnezeu n-a planificat haos pentru familia. Dumnezeu n-a dorit niciodată și n-a fost în intenția Lui ca familia sau căsnicia să se distrugă. N-a fost în intenția lui Dumnezeu ca copiii să fie respinși. N-a fost în intenția lui Dumnezeu ca soții să-și dezonoreze soțiile și soțiile să-și dezonoreze soții. Dumnezeu vrea binecuvântare pentru familie. Spune, binecuvântat este oricine se teme de Domnul, spune Psalmul 128. Dumnezeu vrea binecuvântare, dar binecuvântarea este pentru cei care se tem de Domnul. Aș vrea să căutăm să vedem pentru ce este familia. Mai întâi, familia este un adăpost în furtună. Familia este un adăpost în furtună. La Proverbe, capitolul 14, cu versetul 26, spune, cine se teme de Domnul, are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost în el. Este extraordinar să ai un loc de adăpost în Domnul. Dar în același timp, este fantastic să ai un loc de adăpost în familia ta. Într-o seară, o fetiță care a vrut să se culce, sau n-a vrut, mai bine zis, să se culce, plângea când tata i-a stins lumina și i-a spus, culcă-te, dragă, și ea plângea. Zice, da, Domnul Iisus e cu tine, culcă-te. Zice, știu, dar vreau pe cineva cu piele de om care să fie lângă mine. Noi ne încredem în Domnul, dar uneori parcă simțim nevoia de cineva care să ne fie foarte aproape. Uneori viața ne oferă surprize plăcute, dar nu chiar în fiecare zi avem parte de surprize plăcute. Alteori surprizele care ni le oferă viața sunt total neplăcute. Uneori ne confruntăm cu situații dificile și am putea să numim situațiile acestea furtuni. Și vă amintiți? Dacă ești creștin, atunci viața creștină e așa. Fie ești într-o furtună, fie ieși dintr-o furtună, fie intri într-o furtună. Într-una din ipostaze te afli. Viața creștină este o viață care o trăiești de multe ori prin furtuni. Și noi ne confruntăm cu situații dificile, cu furtuni de multe ori. Uneori apar schimbări în viața noastră și perioade de tranziție la care reușim foarte greu să ne adaptăm. Însă, indiferent care ar fi schimbarea, indiferent cât de groaznică e tranziția prin care treci, este extraordinar să știi că te întorci acasă într-un colț de rai. Este extraordinar să știi că ai o familie unde găsești acceptare și unde găsești dragoste. Este extraordinar să știi că ai pe cineva pe care poți conta. Atunci când toată lumea se întoarce împotriva ta, este extraordinar să te duci acasă și să știi că cei de acasă fac parte din echipa ta. Sunt dintre aceia care țin cu tine și care te încurajează. Este extraordinar să ai pe cineva acasă la tine să te încurajeze. Maica Tereza spunea, răspândiți dragostea oriunde mergeți, dar mai întâi în casele voastre. Răspândiți dragostea pe oriunde vă veți duce. Dar mai întâi răspândiți-o în casele voastre. Fiți expresia vie a bunătății lui Dumnezeu. Nu lăsați pe nimeni, spunea ea, să plece din casa voastră fără să se simtă mai fericit. Nu lăsa pe soțul tău când vine acasă și apoi pleacă să plece nefericit, fă-l să plece mai fericit. Și nu lăsa pe soția ta, dragă Domnule, să plece din casă nefericită. Și nu-i lăsa pe copiii tăi să plece din casă nefericiți. Apoi, uneori ne confruntăm cu falimentul în viața noastră. Și la Eclesiastul, capitolul 4, versetele 9 și 10, citim, mai bine doi decât unul, căci iau o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Căci dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul. Dar vai de cine este singur și cade, fără să aibă pe altul care să-l ridice. Poți să fii dat afară de la serviciul tău, poți să fii dat afară de la școală chiar, poți să ai probleme, poți răbda însă falimentul din viață dacă te întorci acasă la o îmbrățișare. Dacă în societate, dacă în mijlocul oamenilor, acolo unde Dumnezeu te-a pus să trăiești, dacă societatea ți este ostilă, dacă oamenii s-au întors împotriva ta, nu ești atât de dărâmat dacă te duci acasă și acolo ai pe cineva care e gata să-ți dea o îmbrățișare. Știți că noi avem nevoie de 4 îmbrățișări pe zi ca să supraviețuim. De 8 îmbrățișări pe zi ca să trăim cât de cât. Și de 12 îmbrățișări pe zi ca să creștem. Dacă cumva ți se pare că nu prea crește partenerul tău, nici spiritual, nici, eu știu, psihologic, nu crește, nu se dezvoltă, ți se pare că-s probleme, dacă copiii tăi pare să că nu se dezvoltă așa cum ai vrea, gândește-te dacă nu cumva au nevoie de ceva îmbrățișări ca să crească. Apoi ne confruntăm uneori cu respingerea. Avem nevoie atunci când suntem respinși de un loc sigur în care să venim. Avem nevoie, fiecare dintre noi are nevoie de un loc unde să poată să meargă atunci când este rănit. Căminul este locul în care fiecare membru al acelui cămin poate să meargă și poate să plângă în voie. Este o adevărată tragedie atunci când locul acesta de acceptare, locul acesta de înțelegere, locul acesta de iubire se transformă într-un loc de respingere. Ce oferi partenerului tău? Ce oferi copiilor tăi? Este familia ta un loc de acceptare sau este un loc de respingere? Este casa ta un colț de rai sau este un colț de iad? Cum este casa ta? Gândește-te la asta. Dr. Martin Luther King Jr., care a cunoscut ce înseamnă respingerea, ca și lider al mișcării de emancipare a negrilor, spunea: toți oamenii pot fi minunați, pentru că toți oamenii pot servi cuiva. Nu trebuie să ai facultate ca să faci asta, nu trebuie să faci acordul între subiect și predicat ca să servești. Ai nevoie doar de o inimă plină de bunăvoință, un suflet plin de iubire. Când un suflet primește iubire și acceptare, el primește aripi. Oricând, dar mai ales atunci când treci prin furtunile vieții. Familia este un adăpost în furtună. Apoi familia este și un centru în care se primește învățătură pentru viață. Părinții îi învață pe copii, amin? Și copiii îi învață pe părinți. Copiii îi învață pe părinți și ei. Părinții învață pe copii și copiii la rândul lor îi învață pe părinți. Cel puțin răbdarea de început. Întrebați-i pe cei care au bebeluși dacă nu cumva au învățat răbdarea. Copiii te învață o mulțime de lucruri. Nu doar răbdarea, dar răbdarea este unul dintre ele. Auziți ce spune Pavel la Efeseni, capitolul 6, de la 1 la 4. O să revenim mai spre finalul acestui ciclu, asupra acestui pasaj. Copiii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea dintâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și în învățătura Domnului. Familia trebuie să fie un centru în care se primește învățătură pentru viață. Și noi ca și părinți, cei care suntem părinți și avem copii, trebuie să ne concentrăm asupra unei creșteri și unei dezvoltări echilibrate a copiilor noștri. Prea mulți părinți sunt interesați doar de anumite aspecte din creșterea copiilor lor. Dar noi trebuie să fim atenți la toate aspectele și să le oferim șansa să crească echilibrați, nu dezechilibrați. La Luca, capitolul 2, cu versetul 52, avem un exemplu extraordinar chiar în copilul Iisus, care creștea, spune Iisus, creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Domnul Iisus se dezvolta intelectual, se dezvolta fizic, dar în același timp se dezvolta și spiritual și din punct de vedere social. Dar cu siguranță că asta cere timp din partea părinților. Ca să te ocupi de o creștere echilibrată a copiilor, asta necesită timp. Și noi omul din secolul 21, oamenii care trăim în epoca vitezei, avem timp pentru foarte multe lucruri, dar nu prea avem timp pentru copiii noștri. Dacă ne-am face timp să stăm mai mult timp lângă ei și cu ei, am avea șansa să învățăm mai multe lucruri despre ei. Și am avea șansa să-i descoperim și să nu trăim în casă ca niște străini unii cu alții, fără să-i cunoaștem foarte bine. Uneori, unii părinți se trezesc și se întreabă, ăsta e copilul meu? Păi cum au reușit să ajungă așa? Sau cum s-au întâmplat lucrurile acestea? Și dacă stăm cu ei și lângă ei, nu învățăm mai multe lucruri doar despre ei, ci o să învățăm mai multe lucruri și despre noi. O să vedem că Dumnezeu ne-a înzestrat cu calități extraordinare, care nici n-am știut că le avem. Pentru că nu ni s-a dat șansa, sau nu ne-am dat singur șansa ca să le punem în practică. Cu mai bine de 400 de ani înainte de Hristos, Socrate spunea următoarele cuvinte extraordinare. Dacă aș putea să mă urc pe cel mai înalt munte din Atena, mi-aș ridica glasul și aș spune în gura mare, spune el, dragi concetățeni, cum se face că depuneți atâta efort ca să strângeți bogății și aveți atât de puțină grijă de copiii voștri, cărora într-o zi va trebui să le lăsați totul? Trebuie să ne facem timp ca să stăm cu copiii noștri, să-i cunoaștem mai bine și să-i ajutăm să se dezvolte mai bine. Și apoi trebuie să ne asigurăm că atunci când vor părăsi casa, vor lua cu ei lucrurile cele mai bune din casă. Nu mă refer acum la lucrurile materiale, care fiecare va putea da ce va putea. Și uneori s-ar putea să nu aibă mare importanță. Știți, se spune uneori, zice, câte o familie, noi am început de la lingură și furculiță. Dar am știut două lucruri. Că l-avem pe Dumnezeu și că ne iubim și că Dumnezeu ne-a dus împreună. Nu e atât de important cu ce pornești, material vorbind, ci cum pornești și care sunt valorile spirituale și valorile veșnice cu care pleci din casă. Când copiii noștri pleacă din casă, ei vor pleca cu relațiile care au fost acolo în casă. Dacă relațiile au fost relații de dragoste, relații de acceptare, ei le vor duce după ei. Dacă au fost relații de respingere, dacă mereu și mereu au fost puși la colț, cu genunchii pe boabe de porumb, dacă mereu și mereu nimeni n-a avut timp de ei, ei vor pleca cu ceea ce li s-a dat în casă. Copiii învață din felul cum trăiesc. Am aici ceva frumos, n-am timp să o citesc toată. Dacă copiii sunt crescuți cu critici, ei învață să condamne. Dacă copiii trăiesc în ostilitate, ei învață să se bată. Dacă copiii trăiesc în ridicol, ei învață să fie sfioși. Dar dacă copiii trăiesc în încurajare, ei învață să fie încrezători. Dacă copiii trăiesc în apreciere, ei învață să aprecieze. Apoi mai pleacă cu caracterul. Caracterul se formează acolo în casă. Și îmi place de ceea ce spune Apostolul Pavel, desigur într-un alt context, unor copii spirituali de-ai lui, și tare mult aș vrea să putem noi ca și părinți, atât părinți spirituali, pentru că înțelegeți, suntem și părinți spirituali unii dintre noi pentru copiii noștri. Dar nu numai ca părinți biologici, ci și ca părinți spirituali aș vrea să putem spune ce spune Apostolul Pavel copiilor lui din Filipii. Filipeni 4:9, ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Oare chiar am avea curajul să ne luăm copiii, să-i ducem în fața noastră și să le spunem deschis ce ați văzut la mine, ce ați auzit, ce m-ați văzut pe mine făcând, faceți. Adevărul, respectul, cumpătarea, spiritul de slujire, vegherea, perseverența, evlavia, punctualitatea, cinstea, aprecierea altora, discernământul, modestia, credincioșia, trăsături de caracter extraordinare, le vor învăța în casă sau nu le vor mai învăța niciodată. Apoi vor pleca cu valori. Din casă vor pleca cu valori. Din casă vor pleca pregătiți să fie o binecuvântare pentru societate sau pregătiți să fie poate un blestem pentru societate. Acolo în casă se însușesc valorile. Ascultați ce spune Deuteronom, capitolul 6. Nu sunt lucruri noi, le-ați auzit. Poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula, să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntari între ochi, să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Dacă nu ne învățăm familia despre Dumnezeu, noi facem o greșeală care are implicații veșnice. Cu toți avem nevoie să ne reevaluăm valorile și să ne întrebăm la modul cel mai serios ce anume îi învăț eu în mod neintenționat pe copiii mei, pentru că vă asigur că vor învăța mult mai mult din ceea ce nici măcar nu mi-am propus să-i învăț, din cât din ceea ce mi-am propus să-i învăț. Ce anume îi învăț în mod neintenționat? Dar lucrurile acestea le întipărim în mintea copiilor noștri și vor pleca cu ele din casă și vor trata pe nora ta cum îți tratezi tu soția acum. Și multe alte lucruri, o să mai vorbim despre ele dățile viitoare. Ce moștenire și ce valori iau copiii noștri cu ei? Trebuie să ne gândim la asta. Și apoi, încă două lucruri foarte pe scurt. Familia este și un loc de joacă. Familia e un loc de amuzament, de relaxare, un cadru pentru distracție, un refugiu pentru fericire. Haideți să vă spun, fraților, un verset care o să vă rog să faceți exegeză pe text, să vedeți ce iasă. Eclesiastul 9:9. Gustă viața cu nevasta pe care iubești în tot timpul vieții tale de șarte pe care ți-a dat-o Dumnezeu sub soare. Studiați-l cu atenție acasă. Este un refugiu pentru fericire. Familia. Îmi place foarte mult în Geneza, capitolul 26, cu versetul 8, spune că Abimelec s-a uitat pe geam și a văzut pe Isaac că se juca cu nevastă sa, Rebecca. Nu e păcat să se joace din când în când soțul cu soția și cu copiii. Să avem timp, să ne facem timp, să stăm împreună. Uneori, unele familii se și miră. Vai, n-am mai fost toți la un loc de nu știu când. Trebuie să ne facem timp. Sunt lucruri mărunte la prima vedere. Dar e un timp în care poți să fii împreună, chiar dacă e 15 minute, 20 de minute. Este extraordinar să avem timp pentru asta. La Marcu 6:31 am găsit scris că ucenicii Domnului Iisus erau așa de ocupați că n-aveau timp nici să mănânce. Și Domnul Iisus zice, a luat deoparte, i-a scos din vuietul acela și i-a pus într-un loc singur și a zis, mă, stați aici și mâncați, liniștiți, și aveți părtășie unii cu alții. Avem nevoie uneori să ne distrăm împreună. Este bine să râdem împreună, spune un scriitor, n-o să vă vine să credeți. Am luat citatul intenționat din Viața familiei creștine, scrisă de un autor menonit. Menoniții sunt recunoscuți pentru îngustimea lor și pentru conservatorismul lor. De-aia l-am luat de acolo. Zice, este bine să râdem împreună. Este bine ca din când în când copiii să-și vadă părinții într-o postură mai lejeră, chiar în situații comice. Jocurile ne apropie unii de alții în familie și excursiile făcute împreună. Niciodată băieții mei cei mari nu vor uita când noi trei numai ne-am dus într-o excursie vreo două săptămâni, dintre care una ne-am dus într-un camping și eu le-am făcut mâncare. Au venit acasă și au spus, tata face cea mai bună mâncare. Și n-au uitat vreodată și nici n-o să uite. A fost extraordinar să fim ca între bărbați, numai noi. Din când în când merită efortul, să știți, merită efortul. Și apoi, în final, familia este o rampă de lansare pentru lucrare. Dacă citești în Noul Testament, și eu mi-am notat aici doar 1 Corinteni, capitolul 16, cu versetul 15, dar foarte frumos se vede și în Romani, la finalul epistolei, se vorbește foarte mult despre familii în care se aflau biserici. În casa lor era câte o biserică. Familia trebuie să fie ca o echipă de lucrători. Și este benefic să avem proiecte comune în care să-i încurajăm pe copiii noștri să se implice. Cei care ați încercat măcar de Crăciun să pregătiți acele cutii frumoase ca să dăm la alți copii care sunt într-o stare nu așa de bună cum ne-a dus Dumnezeu pe noi. A fost extraordinar, cred, să vedeți în familie cum copiii s-au pus să adune câte ceva și să pună acolo. Este extraordinar să învățăm pe copiii noștri că trebuie să vină la Domnul Iisus, asta e cel mai important, și apoi că este foarte important să se implice în lucrarea împărăției lui Dumnezeu. Este deosebit de important să fim o echipă de lucrători. Dacă nu o să încurajăm la lucrurile acestea, într-o zi ni se vor toci genunchii, decât o să stăm și o să plângem și o să regretăm zilele care nu le-am folosit așa cum ar fi trebuit. Fie ca Dumnezeu să binecuvinteze familiile și Dumnezeu să binecuvinteze pe părinți și pe copii. Să fim o adevărată echipă împreună și să-L slujim cu toții pe Domnul. Amin.